还你还没有困难，啊，这咱俩生活那。
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne tarehe 23 mwaka 2024. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Na vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, wachambuzi wa masuala ya uchumi nchini Uganda wanaitaka serikali ya nchi hiyo kupunguza kiwango cha kodi kama njia ya kuvutia wananchi kulipa kodi kwa wingi.
Na katika taarifa nyingine, wanadiplomasia wa mataifa ya Magharibi leo wameomba kundi la Hamas kuachilia mateka wote waliobaki na wanaoendelea kushikiliwa huko ukanda wa Gaza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza mwenzangu hapa Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la Sudan leo Jumanne limetumia silaha za kutungua ndege zisizo na rubani zilizokuwa zimeulenga mji wa Shedi. Mashuhuda pamoja na vyanzo vya jeshi wamesema yakiwa mashambulizi ya karibuni zaidi ya droni. Ripoti zinasema kwamba droni hata moja haikupiga ilipolenga, ingawa shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha taarifa hizo. Mkuu wa jeshi la Sudan Generali Abdel Fattah al-Burhan amewasili Jumatatu mjini Shedi uliopo takriban kilomita 180 kaskazini mwa mji mkuu Khartoum, chombo cha habari cha jeshi kimesema. Kwa mwaka mmoja sasa jeshi la serikali limekuwa likikabiliana na kundi la kijeshi lenye silaha la Rapid Support Forces ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya Khartoum na maeneo ya magharibi, wakati likikanusha kuhusika kwenye mashambulizi yao ya droni. Vita hivyo vimepelekea onyo la kutokea kwa bala njaa, kukoseshwa makazi kwa mamilioni ya watu, kuuawa kwa maelfu wengine, pamoja na ongezeko la mauaji ya kikabila kutoka kwa wapiganaji wa RSF. Kampuni kubwa ya uchimbaji madini ya China ya Zijin leo Jumanne imesema kwamba itashirikiana na mamlaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya miale hatari kugundulika kwenye kasha la madini ya cobalt kutoka kwenye mgodi wake nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni hiyo imesema kwamba iligundua kuhusu miale hiyo wakati wa ukaguzi wa kawaida nchini Botswana, ingawa mzigo huo ulikuwa umekaguliwa awali kabla ya kuondoka Kongo. Serikali ya Kongo tayari imesitisha leseni ya kampuni hiyo kufuatia tukio hilo. Maafisa wawili wa ngazi ya juu wa Uingereza leo wameomba serikali ifikirie tena mpango wake wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda, wakionya kuwa hatua hiyo huenda ikawa na matokeo mabaya kwa haki za binadamu pamoja na usalama wa wakimbizi. Katika taarifa pamoja, Filippo Grandi, kamishna wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, na Volker Turk, kamishna wa haki za binadamu kwenye umoja huo, wameshauri Uingereza badala yake ishughulikie wimbi la wahamiaji na wakimbizi wanaoingia nchini humo. Grandi amesema kuwa sheria mpya ya Uingereza inakwenda kinyume na utamaduni wake wa kutoa hifadhi kwa wanaohitaji, vikiuka mkataba wa kimataifa wa wakimbizi. Tuk awali alilalamikia mpango huo na amesema kuwa unahujumu utawala wa sheria wa Uingereza na mfano mbaya kwa ulimwengu. Jumatatu waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak aliahidi kuanza kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda ndani ya wiki 10 hadi 12 zijazo. Na hospitali ya zahanati ya Kote Port-au-Prince, dawa na vifaa vya kuokoa maisha vinapungua au havipo kabisa, huku magenge ya kikatili yakizidisha udhibiti wao katika mji mkuu wa Haiti na kwingineko. Adija Riami anatuarifu zaidi.
Magenge hayo yamefunga barabara na kulazimisha kufungwa kwa uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa mapema mwezi Machi na kudumaza shughuli katika bandari kubwa zaidi nchini humo, ambako makontena yaliyojazwa vifaa muhimu bado yamekwama. Mfumo wa afya wa Haiti kwa muda mrefu umekuwa dhaifu, lakini sasa unakaribia kuporomoka kabisa. Vurugu hizo zimelazimisha taasisi kadhaa za matibabu na vituo vya kusafisha damu kufungwa kwa muda, pamoja na hospitali kubwa zaidi ya umma ya Haiti. Moja ya taasisi chache ambazo bado zinafanya kazi ni hospitali ya chuo kikuu cha Peace iliyoko kusini mwa uwanja wa ndege uliofungwa. Kuanzia Februari 29 hadi Aprili 15, hospitali hiyo ilitibu wagonjwa 200 waliokuwa na majeraha ya risasi. Hata kama hospitali inafanya kazi, wakati mwingine wafanyakazi wa matibabu hawapo kwa sababu vurugu za magenge huzuka kila siku huko Port-au-Prince, na kwa lazima madaktari na wauguzi kubaki majumbani au kurudi walikotoka kama kukumbana na barabara zilizofungwa na watu waliojihami kwa silaha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Ukraine leo limetangaza kuharibu ndege 15 kati ya 16 zisizo na rubani za Russia kutokana na wimbi la mashambulizi ya anga ya karibuni, saa chache kabla ya baraza la Senate la Marekani kupiga kura kuhusu ulinzi unaojumuisha dola bilioni 61 zikiwa msaada mpya kwa Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia pia imefanya mashambulizi ya makombora mawili na kwamba mfumo wa ulinzi wa Ukraine ulitungua droni za Russia kwenye anga katika mikoa ya Cherkasy, Kiev, Mykolaiv na Odessa. Olekipa, gavana wa mkoa wa Odessa, amesema kuwa droni zimeharibu majengo kadhaa ya makazi na kujeruhi watu 9. Gavana wa Mykolaiv, Vitali Kim, amesema kuwa vifusi vya droni iliyotunguliwa vimejeruhi mtu mmoja na kuharibu banda la biashara. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umeharibu makombora manne ya Ukraine yaliyorushwa kwenye mkoa wa Belgorod. Wanadiplomasia wa mataifa ya Magharibi leo wameomba kundi la Hamas kuachilia mateka waliobaki na wanaoshikiliwa huko ukanda wa Gaza, wakati walipokuwa kiadhimisha siku 200 tangu kutokea kwa shambulizi la Hamas dhidi ya Israeli. Siku 200 zilizopita Hamas walifanya shambulizi baya sana kuwahi kutokea dhidi ya Wayahudi tangu enzi ya Holocaust, amesema waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron kupitia ukurasa wa X. Siku 200 baadaye watu wameendelea kushikiliwa mateka wakati wapendwa wao wakiendelea kuteseka, ameongeza. Mwenzake wa Ujerumani Annalena Baerbock amesema kuwa mradi mateka wataendelea kushikiliwa, sisi hatutaacha mapigano. Ni pale tu watakapoachiliwa ambapo amani itapewa nafasi. Marekani Jumatatu imesema kuwa Hamas bado haijakubali pendekezo lililoko mezani la kusitisha mapigano, kuachiliwa kwa mateka waliopo Gaza, kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina waliopo Israel, pamoja na kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu kwa raia waliopo Gaza. Na Taiwan imepigwa na matetemeko kadhaa ya ardhi saa kadhaa kati ya Jumatatu jioni na leo Jumanne asubuhi, karibu wiki tatu baada ya watu 17 kuuawa kwenye tetemeko jingine la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 kwa vipimo vya Richter. Tetemeko la kwanza la Jumatatu jioni lenye ukubwa wa 5.5 lilishuhudiwa kwenye kaunti ya mashariki ya Hualien ambako ni kitovu cha Lilela Aprili 3, likifuatiwa na matetemeko madogo. Tetemeko kubwa zaidi lilishuhudiwa saa kadhaa baadaye likiwa na ukubwa wa 6.3 kulingana na kituo cha hali ya hewa cha Taipei, dakika chache baada ya jingine kutokea lenye ukubwa wa 6.0 kwa vipimo vya Richter. Maafisa wa kaunti ya Hualien wamesema kwamba majengo mawili yaliyoharibiwa wakati wa tetemeko la Aprili 3 sasa yameporomoka kabisa kufuatia tetemeko la mapema Jumanne. Kituo cha hali ya hewa kimesema kuwa matetemeko ya sasa ni muendelezo wa hilo la Aprili 3. Hakuna vifo vilivyoripotiwa kwenye matukio hayo ya karibuni, ingawa shule na ofisi huko Hualien zimefungwa leo. Tetemeko la Aprili 3 linasemekana lilikuwa na nguvu zaidi baada ya lile la vipimo vya 7.7 lililotokea miaka 25 iliyopita na kuua watu 2400 pamoja na kuharibu maelfu ya majengo nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kule nchini Uganda kupitia radio UBC. Wachambuzi wa masuala ya uchumi nchini Uganda wameihimiza serikali nchini humo kupunguza kiwango cha kodi kama njia ya kuvutia wananchi kulipa kodi kwa wingi. Hii ni baada ya taifa hilo kukumbwa na mgomo wiki nzima wa wafanyabiashara ambao waliamua kufunga maduka na biashara zao kwa kile walichokiita ulipaji wa kodi usiokuwa wa haki. Sada Mubale anaripoti kutoka mjini Kampala.
To go to broaden the tax base but lower taxes.
Baada ya wiki kadhaa za mgomo nchini Uganda, wafanyabiashara waliofunga maduka yao kutokana na kile walichokiita ulipaji wa kodi usiokuwa wa haki, wafanyabiashara hatimaye walirejea kazini na kufungua maduka yao baada ya kukutana na rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni, ambapo alisitisha mfumo wa kielektroniki wa kulipa kodi uliokuwa chanzo cha mgomo. Mamlaka ya kutoza kodi Uganda URA inalenga kukusanya shilingi trilioni 30 kwa mwaka ujao wa fedha. Serikali inahitaji trilioni 5.64 za ziada kugharamia bajeti yake ya shilingi trilioni 58.3 kwa mwaka wa fedha 2024-2025, kulingana na John Musinguzi, kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato ya Uganda URA. Hili linaweza kufikiwa kupitia utekelezaji wa kukusanya kodi wa kielektroniki wa IFRIS.
2019, ili kutatua changamoto za ulipaji mdogo wa kodi, tulianzisha teknolojia hii iitwayo IFRIS kusaidia walipa kodi kuhifadhi nakala za mauzo. Walipa kodi hawataki kuitumia kwa sababu inafichua kiasi chao cha mauzo. Cha msingi ni kwamba tunapaswa twende na mfumo wa kidijitali katika kukusanya kodi na sio kutishia kwa kuandamana. Hili ndilo tatizo lililopo, lakini hii ndio njia pekee ya kupandisha viwango vya kulipa kodi.
The discussion should be let's sit together and learn more.
Hivi majuzi waziri msaidizi wa Wizara ya Fedha na Maendeleo Henry Musasizi aliwasilisha pendekezo bungeni la miswada mitano ya kuongeza kodi, ambayo ni pamoja na mswada wa marekebisho ya ushuru wa bidhaa mwaka 2024, mswada wa marekebisho ya ushuru wa stampu za kielektroniki 2024, mswada wa kodi ya ongezeko la thamani 2024, miongoni mwa miswada mingine. Miswada hii inalenga kuongeza viwango vya kodi kwa bidhaa mbalimbali kama vile mafuta, juisi na maji, ili kuongeza trilioni 1.9 pesa taslim kwa bajeti inayopendekezwa ya trilioni 58.3 ya mwaka wa fedha 2024-2025. Hii kulingana na baadhi ya wabunge sio haki na ni hatari kwa uchumi. Mohamed Nsereko ni mbunge wa Uganda.
We need revenue, we need to support a budget. But how do we achieve it? Shall we go for high direct taxes? Lakini tufanyeje
kufikia lengo letu? Mbona mtu akiuza ng'ombe kwa shilingi milioni 4 na halipi kodi, kisha mtu anayeuza kikombe kwa shilingi 1000 analipa kila aina ya kodi? Huu ni mfumo wa kulipa kodi wa haki kweli? Au tunapaswa kupanua wigo wa kulipa kodi na kupunguza kodi inayotolewa ili tuwavutie watu wengi kulipa kodi?
So we attract many people to pay taxes.
Uganda ni miongoni mwa nchi zinazotoza ushuru mkubwa katika nchi za Afrika Mashariki kwa sababu ya mifumo yake ya juu zaidi ya kodi. Kulingana na wataalam, hii haiwezi kuleta mazingira ya kuwezesha ukuaji wa biashara ndogo ndogo na viwanda nchini, ambazo ni tegemezi kubwa kwa uchumi. Fred Muhumza ni mchambuzi wa sera Uganda.
And remember their cost on the bank loans have gone up.
Gharama za mikopo ya benki zimepanda kwa sababu ya sera ya fedha ya benki kuu ya Uganda. Sera zetu zimesababisha ongezeko za riba kwa mikopo, ambapo wakopaji wapya na wazamani wanaathirika kwa pamoja. Kwa biashara kustahimili, lazima gharama ya uzalishaji iwe chini. Kwa hivyo kuna haja ya kuweka mazingira ya kuwezesha biashara kukua. Sera ya fedha inahitaji kurekebishwa.
Manufacturers and traders.
Uganda sasa inajikuta mashakani baada ya uamuzi wa Benki ya Dunia kusitisha mikopo mipya kutokana na sheria ya kupinga ushoga, huku mamlaka ya kutoza ushuru nchini ikishuhudia viwango vidogo vya ulipaji kodi. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, na eneo la Sahel inaendelea kukabiliwa na tishio kubwa la kiusalama kutokana na uwepo pamoja na kusambaa kwa makundi yenye msimamo mkali, lakini pia mapinduzi ya kijeshi. Taasisi mbalimbali za kiserikali na kiraia zinasaidia mataifa yenye usalama thabiti katika ukanda huo kuepukana kadhia wanayopitia nchi majirani. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Cosmas Bahali wa taasisi ya utatuzi wa migogoro Afrika, IPCS, ambayo yupo kaskazini mwa Ghana, akisaidia taifa hilo kudumisha usalama, anaanza kwa kueleza haya.
Kama unavyojua ni kwamba upande wa Saheli sasa nchi za Jumuiya ya Uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS ina changamoto nyingi. Kuna vikundi mbalimbali vyenye silaha, gaidi, mapinduzi ya kijeshi katika mataifa ya nchi za hapa. Kwa hiyo wamekuta kuna mambo mengi ya kiusalama na watu wanabidi kuvuka nchi moja kutoka nchi nyingine kwenda nyingine. Kwa mfano hapa Ghana kuna watu kutoka Burkina Faso pia wanatoka pia nchi nyingine. Kwa hiyo ni hali ambayo mambo iko namna hiyo.
Kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa kipindi kirefu, labda kwa tathmini yako mpaka hivi sasa, jumuiya ya ECOWAS iko katika hali gani? Tunajua kuna mataifa matatu yameomba kujitoa. Senegal ina utawala mpya ambao wenyewe pia ulionyesha kidole kuonyesha kwamba kuna mapungufu.
Ni kweli kwamba nchi za ECOWAS zimepata changamoto kwa sababu nchi nyingi hasa zile za utawala zilizotolewa na Faransa kwa na changamoto kubwa, zimefanya mapinduzi ya kijeshi, zinahangaika zaidi kuachana na nchi za Ulaya na wakoloni, kiangalia zaidi kutafuta namna ya kushirikiana na nchi zingine za mashariki hasa Urusi. Kwa hiyo hizo ECOWAS zimekuwa na hiyo changamoto na mabadiliko marika ambayo yalitokea ya kiongozi. Tunaona kwamba ni changamoto, japokuwa Senegal kama nilivyosema imesisitiza kwamba atakuwa miongoni mwa wanachama wazuri tu wa ECOWAS, lakini bado mataifa ambayo yako jirani na mataifa haya ni changamoto. Kwa maana tumeona rais wa Senegal alienda mara moja pale Mauritania kujaribu kuweka hali ya mambo yaende sawa. Kwa hali ya mambo iko hivyo katika nchi za ECOWAS na katika upande huo wa kanda ya Sahel.
Na tupe hali halisi inavyokwenda ya hali ya usalama hapo.
Hali ya usalama mataifa ya jirani, kwa nchi ambayo tuko hapa katika nchi ya Ghana, usalama wa Ghana sio mbaya, isipokuwa wana wasiwasi kwa sababu nchi nyingi jirani zina changamoto kubwa. Tukichukua upande huu wa kaskazini mwa Ghana hapa ni kwamba kwa sababu ya mapinduzi yaliyotokea kwa Burkina Faso na vikundi vingi vyenye silaha, hali ni msimamo mkali kishia zaidi usalama wa Ghana, ndio maana wanaweka nguvu kubwa zaidi ya kiusalama kuhakikisha kwamba pia nchi ya Ghana isije katumbukia katika migogoro ambayo majirani zake mengi.
Tumeshuhudia kwamba hii hali ya kutetereka kwa usalama katika eneo zima la Afrika Magharibi, hasa eneo la Sahel, ikisambaa kwa kile ambacho umeshakiona mpaka hivi sasa. Mgogoro huu ama hali hii ya kutatarisha imeshasambaa kwa kiwango gani, Cosmas?
Sambaji wake ni mkubwa kwa sababu vikundi vingi vyenye silaha zimekuwa wanawaza kufanya mapinduzi ya kijeshi, lakini pia kumbuka pia mataifa kama Nigeria bado na changamoto kaskazini huko, kuna Boko Haram wanaendelea na operation zao, lakini pia huko kusini mwa Burkina Faso kuna hiyo changamoto ya vikundi vyenye msimamo mkali, lengo ule ule kama Boko Haram. Kwa hiyo ni changamoto ambazo nchi za ECOWAS zinao. Nadhani wiki hii mkutano unafanyika Abuja juu ya kuangalia hali ya mambo ya mataifa haya ECOWAS, jinsi ya kuongeza nguvu katika kuhakikisha kwamba huu msimamo mkali uweze kupungua na kwamba kudhibiti silaha zinazotembea nchi moja kwenda nyingine.
Ni Cosmas Bahali akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka kaskazini mwa Ghana. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, kikao cha nne cha kamati ya majadiliano baina ya serikali na wadau mbalimbali kuhusu kupiga marufuku uzalishaji wa plastiki kinafanyika katika mji wa Ottawa nchini Canada. Wajumbe kwenye mkutano huo wanakusudia kuafikiana juu ya kuweka sheria kimataifa ili kukomesha uchafuzi wa bahari kutokana na taka za plastiki. Nimezungumza na Helen Kahaso kutoka shirika la Greenpeace Kenya, anashiriki mkutano huo na hapa anaanza kwa kueleza lengo kuu la mkutano wenyewe.
Lengo kuu la mkutano huu ni kuona kwamba wanamaliza ule uchafuzi wa mazingira kutokana na taka za plastiki. Na tukiregelea ule mkutano wa tano wa UNEA ambao ulipendekeza mkataba huu uanze kuzungumziwa na ulipeana hadi muda wa kufikia mwisho wa mwaka huu, wajumbe mbalimbali kutoka nchi mbalimbali wao wamezungumza na wamekubaliana. Kwa hivyo huu ni mkutano wa nne, wa tatu tulikuwa na pale Nairobi. Hakukuwa na maafikiano kwa sababu wakati ule tulidhani kwamba nchi mbalimbali zitakubaliana kuendeleza mazungumzo na hata kutengeneza ile tunaita first draft, lakini kufikia sasa hatujapata hilo. Kwa hivyo tunatumainia katika mkutano huu wa nne basi wata kubali mwenyekiti aende atengeneze ile first draft ama ile wasilisho la kwanza, ndio tuone kama tutaendelea vipi kumaliza mazungumzo hayo ifike hapo mwisho wa mwaka.
Wewe kama mtetezi wa mazingira kutoka Afrika, kutoka Kenya, wewe na shirika lenu la Greenpeace mmeshiriki mkutano huo na ujumbe upi?
Kwa kweli ujumbe wetu kwa wajumbe na hata nchi mbalimbali ambazo zimekusanyika katika mkutano huu ni kwamba sisi tunahimiza kuwa mazungumzo yaweze kuendelea, lakini pia tuangalie chanzo cha uchafuzi wa mazingira, kwa sababu uchafuzi wa mazingira wenyewe unatokana na uzalishaji wa plastiki. Kwa hivyo sisi kama wanaharakati wa Greenpeace tunasema tunataka wapunguze ule uzalishaji wa plastiki. Kuna mataifa mengine, baadhi ya mataifa ama baadhi ya wajumbe wa mataifa tofauti wanataka tu kuangalia mambo kama uchakataji wa plastiki, mambo kama kusafisha mazingira, lakini haswa tukitaka kumaliza changamoto hii basi ni tuangalie vile ambavyo tutapunguza uzalishaji wa plastiki. Na hilo ndilo himizo kuu kwetu, kwamba mkataba huu hata unapoenda kuafikiwa waone kwamba wanapunguza ama unapunguza ule uzalishaji wa plastiki.
Ni Helen Kahaso akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Ottawa, Canada.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia maendeleo ya teknolojia ya kidijitali nchini Kenya, ambapo inasifiwa kwa miongoni mwa ya juu barani Afrika, ikiwa ni pamoja na mfumo wa kuhamisha fedha unaofahamika sana kama M-Pesa. Hata hivyo, maendeleo hayo makubwa kuelekea uchumi kamili wa kidijitali haunufaishi jamii yote, hasa upande wa usawa wa jinsia. Na hivyo katika kujaribu kupunguza mwanya huo, kituo cha kuwawezesha wanawake katika teknolojia SweTech imeanzisha miradi ya kuongoza wasichana kujihusisha zaidi katika teknolojia. Mwasisi mwenza na mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho, Dr. Judy Makira, alikuwa katika studio zetu hapa Washington DC na amezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Anaanza kwa kuelezea kwamba wanawake wameachwa nyuma sana inapokuja masuala ya teknolojia.
Teknolojia kwa wanawake iko chini kabisa. Tumekuwa tukifanya research na tumeona kwamba wasichana wako, tukisema kiwanawake, kijenda, wasichana wako chini by 30% to 70% ya wanaume. Kwa hivyo hii kikundi chetu kinajaribu kuleta hiyo, kunaru hiyo gap, at least wanawake pia nao wainuke kiteknolojia.
Unafikiri ni kwa nini wanakuwa nyuma kabisa katika swala hilo?
Kwa research yetu kuna sababu mingi, na ile hasa ya kwanza ni kwamba wasichana wamezaliwa wakijua kiteknolojia ni ya wanaume. Kwa hivyo imewekwa kwa maid zao, na hiyo ndio tunajaribu sana. Tukifanya mambo yetu kwanza, tunajaribu kutoa kwa akili eti teknolojia si ya wanaume. Ya pili, wasichana wamelewa wakijua mambo ya simu ni ya wanaume na wanaogopa. Hiyo fia, hiyo kuogopa ndio hasa inawafanya wakibirie taasisi zingine, lakini sio kiteknolojia. Na kabisa pia tuseme pia kiserikali hakuna vitu mingi zimefanywa kuinua wanawake kiteknolojia. Na hii ni kitu imeachiwa mashirika kama yetu isiyo ya kiserikali, na tunashirikiana na mengi sana zingine mingi kufanya wanawake pia wakubali hata wao wanaweza kuwa sawa na wanaume.
Nyinyi mnafanya kazi na wasichana zaidi, lakini tukizungumzia wanawake kabisa, kama umesema serikali haifanyi kazi ya kutosha, je, kuna mashirika kama yenu kushughulikia wanawake peke yake?
Kuna mashirika hasa isiyo ya kiserikali, lakini nikisema serikali haijafanya, pia imeweka kwa constitution kuna ile mambo tunaitaga ya two-third gender. Kwa hivyo kisheria mambo ya wanawake imewekelewa, lakini kwa ground vitu inakuwaga tofauti. Hakuna ile shirika ya kupush ndio ground pia wasichana wakue wameinuka. So hapa ndio mashirika kama yetu inakuja. Serikali imeweka hiyo sheria ya two-third kwa any office, wanawake wakue at least two-third ama one-third gender rule, lakini kuipush hakuna watu wanafanya hivyo. So shirika kama letu la SweTech tunaingilia hapo. tunaonyesha wasichana hata nyinyi mnaweza inuka kiteknolojia.
Hiyo itanisababisha nikuulize, wewe ulijaribu kugombania kiti cha ubunge na ukashindwa, lakini nini hasa unafikiri changamoto? Maana umezungumzia hiyo katiba inaeleza wanawake wawepo. Vipi mwanamke anaingia katika siasa huko Kenya na changamoto gani zinamkabili?
Asante kwa hilo swali. Kwanza kabisa niseme nilikopania hii chokiti na ni mimi nilikuwa wa kwanza mwanamke kugombania ever from 1963. Hiyo kiti ya parliamentary seat haijawahi kugombaniwa, hata si kushinda, kugombaniwa na mwanamke.
Katika jimbo lenu?
Katika hiyo jimbo letu hakuna mtu amewahi mwanamke, ni mimi nilikuwa wa kwanza. Tumekuwa na wabunge 11, 12 hapo, na wote kwa ballot paper hakujai kuwa na mwanamke mwingine. Kwa hivyo hata watu pia kuona mwanamke amejitokezea ilikuwa shida kwanza watu wenyewe kukubali. Na ndio maana kwa hivyo ilikuwa shida, kulikuwa na challenges mingi. Wanaona hii kiti si ya mwanamke kabisa, hii ni kiti ya mwanaume. Tumezoea hiyo mazoea, tumezoea mwanaume. Sasa mwanamke atakuwaje MP wa hii kituo? So na pia kwa country yote, kwa nchi yote, unaona kufikisha hiyo 10% ya wanawake inakuwa gumu. So pia wanawake pia wako na disadvantages mingi. Watu wanawaona ni wa kukaa jikoni. So watu wanashindwa mwanamke.
Mpaka leo watu wanafikiria hivyo Kenya, licha ya hamasa na juhudi za kugeuza mambo.
Kabisa Shakur. Unaona kuna campaigns zinafanywa saa 6 usiku, saa 7 usiku. Mwanamke hiyo time anataikana akue kwa nyumba yake, anapikia jamii yake. Na ndio maana pia watu wameleta hizo siasa za kufanyanga usiku, unaona? So wanawake pia wanaona ni lazima wa balance. Kuna ile kitu nataka kusimamia wanawake wangu. Na kuna vitu pia wanawake wataabiwa wakikopania kiti haiabiwi wanaume. Wote walisema, wote waliitwa hilo jina ina associatewa na prostitution, you know, jina umalaya. So mwanamke wote alifanya campaign aliwekwa hilo jina. So
nasikitisha hiyo sana.
Kabisa, kabisa.
Kwa hivyo nini la kufanya? Unaona juhudi gani zinafanyika hivi sasa kubadilisha hali ya mambo huko Kenya, wanawake waweze kushiriki zaidi katika siasa na uamuzi?
Ile hasa la muhimu ni kuelimisha watu. Na sio hawa viongozi, wale watu tu, wale watu tunaita Kenya wajiko. Wajiko ni wale watu tu wa kawaida. Wataenda kuweka vote. Sasa hao ndio maidi yao inatakikana ibadilishwe. Waanze kuona mambo kitofauti. Waone hata wanawake. Na pia wanawake pia sisi tunagombania tukue kwanza tunapea watu elimu. Tusigoje tu wakati ule wa election ndio tunaendelea na tunaanza kuomba kura. So wakati kama huu ni wakati mzuri sana wa wanawake kuanza kuelimisha watu ati kikuja 2027 wapee hata wanawake viti.
Huyo ni Dr. Judy Makira, mwasisi mwenza wa kituo cha kuwawezesha wanawake katika teknolojia SWETE.
Jeshi la Sudan leo Jumanne limetumia silaha za kutungua ndege zisizo na rubani zilizokuwa zimeulenga mji wa Sheni, mashuhuda pamoja na vyanzo vya jeshi vimesema, yakiwa mashambulizi ya karibuni zaidi ya droni. Kampuni kubwa ya uchimbaji madini ya China ya Zijin leo imesema kwamba itashirikiana na mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya miale hatari kugundulika kwenye kasha la madini ya cobalt kutoka kwenye mgodi wake nchini humo. Maafisa wawili wa ngazi ya juu Uingereza leo wameomba serikali ifikirie tena mpango wake wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda, wakionya kuwa hatua hiyo huenda ikawa na matokeo mabaya kwa haki za binadamu pamoja na usalama wa wakimbizi. Jeshi la Ukraine leo limetangaza kuharibu ndege 15 kati ya 16 zisizo na rubani za Russia kutokana na wimbi la mashambulizi ya anga ya karibu saa chache tu kabla ya baraza la Senate la Marekani kupiga kura kuhusu msaada zaidi kwa Ukraine.
Naam, kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.